þannig að svo áttu danskundu fóa en öllu fóingarðaskáu til að Beckmann hefur svo jöluðin að hóðarvinja. Vel að snjöra haldur hann að það var eitt arskýf að vera í ES som segi það að við erum í undirgrund með tjá ES London og félags aflíkandi, eller félags mál, og þú skuldi Tu hattu ræðan undirgrundin sem Danum hefði yfir sagt yfir blífi félagsmarsu öllum hinn landnum. Og takk út markað saman við þetta fröngum til að yfirtækka heldur enn að tvú heldur maður það skulle vera eitt angst mál. Og tvú ræða kannski það sem var, það var nokk orsúsinu, sjátt að Danum sé kjöndi það orsúsina sem fröngu annar hefði sust fyrir í 17 ár. Men jag kan också man spurs Karl Johan Hansen nu är han som gör själva sig han tar sig ut sig att han ser uppgåva att han är samma vid danskan folken och danska politiker och det är bara att ändå tacka att han tar sig att lyckas man vet att det är inte att danska politiker och jag kan också man spurs Karl Johan Hansen om han helst att det skulle uttäcka undergrunden.
Ja, tack för